vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstan Rusiyanın təcavüzünü təsdiqləyən faktların olduğunu deyir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vano Meravişvili deyir ki, dünən axşam saatlarında iki Rusiya döyüş təyyarəsi Gürcüstanın hava sərhədlərini keçib və onlardan biri Gürcüstan ərazisinə bomba atıb. Hadisə Tbilisinin 65 kilometr qərbində, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgədə Citelubani kəndi yaxınlığında olub. Lakin bomba partlamayıb və heç kim xəsarət almayıb. Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kutelya.
Radarlar təyyarələrin Gürcüstanın hava ərazisinə uçduğu faktını təsdiqləyir və partladılmamış raketlər raketlərin dəqiq növünü aydınlaşdırmağa kömək eləyir. Bu həm də bizə həmin raketlərin məhz Gürcüstanın sərhədlərini pozan təyyarədən atıldığına inanmağa imkan verir.
Batu Kutelya, Rusiya Hava Qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Drabjevski isə deyilənləri təksib edib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı son bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu narahatlıq avqustun 3-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla iki tərəfli danışıqlarda da müzakirə edilib. Beynəlxalq media orqanları da yazırlar ki, Azərbaycanda hakimiyyət onu tənqid edənləri susturmaq üçün qanunvericilikdəki diffamasiya və böhtan maddələrindən istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Müsavat partiyası sentyabrda etiraz aksiyalarına başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu məlumat verib. O bildirib ki, aksiyalar ölkədə müşahidə edilən qiymət artımı ilə bağlı olacaq. Müsavat aksiyalarda hökumətdən süni qiymət artımının qarşısını alınması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülməsini tələb eləyəcək. Etiraz aksiyaları digər partiyalar üçün də açıq olacaq. Bu ilin yanvar ayında elektrik enerjisinin və yanacağın bahalaşmasından sonra Müsavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar keçirir. 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb, ali məktəblərə dövlət planı isə 27.464 olub. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Abituriyentlərdən 3 nəfəri qəbul imtahanlarında rekord həddə 700 bal toplayıb. Məlikə Abbaszadə deyib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı şikayətlərinə apellyasiya komissiyaları avqustun 15-dən başlayaraq baxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Ankara'ya gedib. Maliki Türkiyənin baş naziri Tayyip Erdoğan'la görüşür. Danışıqların əsas mövzusu İraqın şimalındakı Kürd yaraqları ilə bağlı narahatlıqdır. Türkiyə ərazisindəki hücumları İraqın şimalında məskunlaşan Kürdlərin təşkil etdiyini deyir. Lakin şərhçilər deyirlər ki, Maliki faktiki olaraq muxtar Kürd ərazisində gizlənən yaraqlarla bağlı məsələdə gücsüzdür. Baş nazirlərin təhlükəsizliyə dair əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlmələri gözlənilir. Qazaxıstanda televiziya aparıcısı kimi çalışan Anastasiya Navikovanın cəsədi Qazaxıstanın cənub ərazisindən tapılıb. Məlumatı Qazaxıstanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Nazirin sözlərinə görə bu fakt prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin hadisədə əli olması ehtimalını azaltmır. Məlumata görə Rahat Əliyev Anastasiya Navikova ilə şəxsi münasibətdə olub. Navikova Alma Media qrupunun bir hissəsi olan NTK televiziyasında çalışıb. Bu yaxınlara dək Əliyev bu qrupun şəriklərindən biri idi. Əliyev hazırda Qazaxıstanda oğurluq, təcavüz və çirkli pulların yuyulmasında günahlandırılır. O, iyunda Avstriya səlahiyyətləri tərəfindən həbs olunub və az sonra zaminə buraxılıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri başlayıb. Səfər zamanı iki tərəfli danışıqlar keçiriləcək. İki ölkə prezidenti iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsi və genişlənməsi, həmçinin siyasi xarakterli məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu barədə İlham Əliyev müsahibəsində deyib, danışıqların nəticələrinə əsasən iqtisadi sahədə bir sıra hökumətlər arası sazişlər imzalanacaq. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Xarici İşlər, İqtisadi İnkişaf Nazirləri, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti və digər rəsmi şəxslər olacaq. Səfər 2 gün davam edəcək. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ülker Akif qızından.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onları kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. Güzel işten sonra programı Azadlık Radyosu'nun filminde başladı. Siz bu radyoya 101.7 FM dalasından hem de Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada internet vasıtasıyla dinleyebiliriz. Gelmişken internet barədə. Yaxın dəqiqələrdə biz həmin bu proses barədə və bu prosesin Azərbaycan həyatına necə dərin daxil olması haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Çox sağ olun.
Osman bəy, vaxtilə sizinlə sonuncu dəfə bu studiyada danışanda siz hökumət orqanlarının internet saytlarının, səhifələrinin yaradılması və əgər yaradılıbsa onların fəallığı barədə danışdıq. Yəni nə qədər onlara informasiya təchiz olunublar, nə qədər onlardan ingiliscə desək feedbacklər, yəni əks istiqamətdə cavab, yəni sual-sorğu, sual-cavab kanalı işləyir, işləmir və nə qədər çox informasiya qəbul etmək olar həmin bu saytlardan. Bu haqda danışdıq və siz monitoring barədə dediniz. Hazır ki, vəziyyət, kifayət qədər çox vaxt keçib informasiya nöqtəyi nəzərdən. Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? Yəni hökumət elektron mənada nə qədər şəffafdır istifadəçilər qarşısında?
Təşəkkür edirəm. Birinci, doğrudan təşəkkür edirəm ki, məsələn, sizdə artıq bir bu sahə ilə bağlı elə bir oturuşmuş bir mövqe formalaşıb. Yəni bu dəqiqə Azərbaycan üçün xarakteri cəhətlərindən birisi nədir? Bax, bağlıq bir xarici ölkələrdə olan bu sahə ilə bağlı vəziyyəti bizlə müqayisələrlə elə bir çatışmazlıq var da. Yəni biz orada bu dəqiqə məsələn suya, enerjiyə, nə bilim enerji təchizatına, digər sahələrə gündəlik həyatı vacib əhəmiyyətli məsələlərə münasibət necədirsə, internetə deyilər. Yəni enerjinin keyfiyyəti, suyun keyfiyyəti və internetin keyfiyyəti. Diqqət edin, yəni dövlətlərdə bu oturuşmuş bir mövqe formalaşıb. Bizdə bu dəqiqə mən müşahidə olunan bu oturuşmuş mövqenin olmamasıdır. Yəni düz deyə gündə bir məsələn müsbət istiqamətə doğru müşahidələr biz edirik. Yəni məsələn dövlət gündə hər bir müəyyən bir dövlət orqanı saytı yaradılır. Bu sahəyə deyək ki, büdcədən vəsaitlər ayrılır və s. yəni müəyyən dövlət proqramları qəbul olunur. Başqa dövlət proqramının tərkibində bununla bağlı məsələlərə diqqət ayrı və s. Yəni amma elə bil ki, indi biz keçək bu monitorinqlə bağlı məsələlərə. Demə biz monitorinq aparanda müşahidə etdiyimiz məsələ ordadır ki, elə bil ki, buna hələ bir ciddi münasibəti görə bilmirik. Təbii ki, müxtəlif dövlət qurumlarında artıq, məsələn, mən dəfələrlə misal çəkmişəm. Məsələn, tutaq ki, Vergilər Nazirliyidir, Daxili İşlər Nazirliyidir, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyidir, məsələn, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasıdır. Bu tip, bu dövlət qurumlarında artıq bir müəyyən oturuşmuş mövqe var ki, hə, bu artıq o həmin dövlət orqanlarının gündəlik fəaliyyətinin bir hissəsidir. Yəni, tutaq ki, insanlar, məsələn, mən axırıncı bir məlumatı deyirəm, hətta tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi hər gün saytına girəndə bir texnoloji yeniliklə qarşılaşsın, bir yeni bir informasiya, deyək ki, mənbəyi ilə rastlaşsın. Məsələn, hətta uca artıq, deyək ki, sahə müəkkillərinin az qalan mobil telefonlarını ora qoydular. Diqqət yetirəndə, yəni belə bir incə nüanslar var. Amma bütövlükdə götürəndə, məsələn, belə misallar çəkə bilərəm ki, dəhşətə gələrsiniz ki, məsələn, deyək məsələn, bax konkret bir şey. Bir 10 gün bundan öncə prezident bir gözəl bir sənəd qəbul elədi. Dövlət proqramı bu şəffaflıqla bağlı milli strategiya. Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı şəffaflıqla milli strategiya. Baxın, bununla bağlı dövlətin müvafiq qurumu var. Antikorrupsiya dövlət qurumu var. Düzdür? Saytında yoxdur o. Məsələn, 5 ay bundan qabaqki informasiya var, 4 ay bundan qabaqki informasiya var bu dövlət qurumunun saytında. Mən elə bugün bura gələndə dedim, baxım görüm ki, burada konkret bu korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı sənəddə informasiya azadlığına bağlı nə var? Mən gördüm bu qurumun saytında bu sənəd hələ yoxdur. Hələ məsələn, köhnə bir 2000 neçənin proqramı var burada qoyub. Məsələn, digər bir, məsələn, Militar Radio Şurası. Girsən 2005-ci ilin, 2006-cı ilin sənə axırıncı məlumatı var. Diqqət yetirin. Nədən danışmalar? Yəni, ayrı-ayrı xeyli sayda belə dövlət qurumları saya bilərəm ki, informasiya əldə olunması haqqında, informasiya azadlığından bağlı qanunvericilikdə nəzərə tutan tələblər ümumiyyətlə yerinə yetirilir.
Nə qədər hal-hazırda ehtiyac var buna? Çünki Azərbaycan əhlisinin cəmi 10% internetdə ünsiyyətdədir son açılımlara görə.
Mənə elə gəlir ki, təsəvvür edin ki, baxın, bu dəqiqə insanlar deyək ki, informasiyanı haldan aldı. Televiziyadan, qəzetdən, jurnaldan, internetdən. İndi jurnalistləri öyrən. Jurnalistlərin böyük əksəriyyəti çox internet bir nömrəli informasiya mənbəyidir. Məsələn, siz informasiyanı internetdən götürürsünüz və yayırsınız. Diqqət yetirin, yəni mexanizm bundan, dünyada da bundan ibarətdir. Azərbaycanda da deyək ki, məsələn, 1 milyon internet istifadəçisi varsa hazırda, 1 milyona dək, bu özü böyük rəqəmdir. Yəni, elə bil ki, bir nəfər jurnalistin də o informasiya mənbəyinə müraciət edərək, elektron kütləvi informasiya vasitəsilə, radio ilə, televiziyonla o informasiyanın yayması özü böyük bir şeydir. Axı, bunu qoyaq qırağa, bu. Axı, bu qanunda var. Bu qanunda bir mənalı şəkildə qeyd olunub ki, dövlət, qurumu, özünün əlində olan informasiyanı yaymaq üçün internet resurs yaratmalıdır və həmin informasiya resursunu qoymalıdır ora. Ancaq hələ də, məsələn, mən adını saya biləm, internet resursu ümumiyyətlə yaratmayanlar var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1, Sərhəd Xidməti 2, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi 3, sonra deyək ki, Sənaye və Energetika Nazirliyi 4, ümumiyyətlə, miqrasiya xidməti yeni yerdə, təsəvvür edin ki, məsələn, miqrasiya xidməti. Bu, yəni, bu məcburdur ki, ancaq bu sistemdən istifadə edilsin də, nə, heç, demək olar ki, heç bir resursu yoxdur bunun, internet resursu yoxdur. Yəni, hələlik xeyli sayda belə müdafiə nazirliyi. Uzun müddət bu müzakirə obyektinə çevrilibdir, hələlik bu qurumların, məsələn, deyək ki, internet, qanunvericilikdə də bununla bağlı bir mənalı şəkildə qeyd olunub ki, dövlət qurumları üçün internet resurs yaratmaq müddəası vardır. Bir il vaxt qoyulmuşdur. 2005-in dekabrı, indi də baxın, nədir, neçənci ildir, 2007-nin gəlib bu ilin ortasıdır. Bu qurumlar hələ də internet resursunu yaratmıyor.
Hətta bilirsiniz, belə bir keyfər barədə sizdən soruşmaq istərdim. Serverlərin gücü və ümumiyyətlə Azərbaycanda internetin sürəti və informasiya əldə etmək məsələsi. Lazım olan anda heç kimə sir deyir ki, Azərbaycanda bəzi hallarda tutalım, təbii proseslər baş verəndə, zəlzələ olanda mobil operatorlarda işləməsi o qədər də qənaətbəxş olmadı. Yəni, asılma baş verdi və kifayət qədər çoxlu insanlar istifadə etmək istədi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası avqustun 6-sında axşam nəticələri elan etmək üçün öz internet resursundan istifadə etdi. Hətta alternativ link də təklif etdi öz saytında. Lakin hər ikisindən, yəni mən şəxsən özüm yoxlamışam, 73-cü cəhddən ancaq hansısa bir iş nömrəsinin kodunu ora daxil edəndən sonra səhifə açıldı. Yəni yüklənmə 100 mini aşırsa, hesab eləyək ki, 125 min abituriyent
çox özürsəm, təxminən saat neçədə siz bu cəhd etmişsiniz?
Axşam baş verirdi, 8 ilə 10 arasında. 125 nəfər tutalım, birdən-birə daxil olmaq istəyirsə, vəssalam, böyük problemlər yaranır. Bu normal haldır, yoxsa anormal bir haldır?
Yox, təbii ki, əlbəttə anormal haldır. Amma mən düzünü deyim ki, indi öz təcrübəmdən göstərdim. Dünən mənim öz mobil telefonumda olan internet vasitəsindən təxminən bir 4-5 nəfərin deyək ki, nəticələrini normal şəkildə yoxlaya bildim. Mən əlavə siz də qeyd etdiniz, tələbə qəbul dövlət komissiyası əlavə link də qoyub. Yəni düşünürəm ki, problemlərdən birisidir. Əvvəllər necə idi? Əvvəllər Azərbaycanın dövlət resurslarının böyük əksəriyyəti xarici kompüterlərdə idi. İndi son dövrlərdə ki, bu ictimai TV ilə bağlı, digər dövlət qurumlarının resursları ilə bağlı dağıdıldı. Ondan sonra mən bildiyim qədər bütün bizim dövlət qurumlarının informasiya resursları Azərbaycanın daxilindədir. Yəni Azərbaycanın daxilində olan kompüterlərdə oturubdur. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanın internet resurslarının 80% hamısı xarici kompüterlərdə oturub. Və nə bilim Kaliforniyada, Amerikada, Rusiyada var, harda ucuz da orada oturublar. Yəni o deməli ölkənin daxilindədirsə, orada trafikin həcmini artırmaq mənə elə gəlir bir ciddi problem olmamalıdır. Mən sizdən razıyam ki, gələ tələbə qəbul dövlət komissiyası da qabaqcadan bunu nəzərə alıb heç olmasa bu müddət üçün informasiyanın həcmini genişləndirə bilərdi. Bunu etsəydi çox yaxşı olardı.
Ümumiyyətlə problemlər nədən ibarətdir bu sahədə? Yəni internet kanalının o kifayət qədər geniş və rahat olması ilə bağlıdır mı?
Bəli, bəli. Yəni bu deyək ki, həmin dövlət qurumunun yerləşdirdiyi dövlət qurumundan məxsus informasiya resursu var. O yerləşən bir kompüter var. O kompüterə gedən informasiya kanallarının həcmi var. Aydındır. Orada deyək ki, o kanal elə bil ki, necə ki, real dünyada su kanalı, virtualda da həmin kanaldır da. Aydındır. Orada təbii ki, müraciət edənlərin sayı çox olanda, orada təbii ki, dolub daşma baş verir və informasiya əldə olması çətinləşir. Bu da ümumiyyətlə Azərbaycan internetinin probleminlə bağlıdır. Bu Azərbaycan internetin spesifik problemidir. Mən məlumat üçün deyim ki, təxminən bir həftə öncə biz Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin özünlə şəxsən görüşdük və bizim görüşümüzdə də əsas müzakirə predmeti Azərbaycan Azərbaycan internetin keyfiyyətinlə bağlı idi. Çox təəssüf ki, bax indi son dövrlərdə Azərbaycan internetində deyək ki, dövlətin bura diqqəti artıb. Azərbaycan internetinin başqa qonşu ölkələrlə müqayisədə inkişaf tempi artıb. Çünki büdcədən də pul ayrılır bizə. Bu müsbət işlərin fövqündə Azərbaycan internetində monopoliya hökm sürür, insarçılıq var. Qlobal dünyadan Azərbaycana gələn informasiya trafiki bir şirkətin əlindədir. Yəni real məsələn baxırıq ki, Azərbaycanda Bakıda təkcə 35-40-a qədər internet provayderi var. Bu 35-40 internet provayderi interneti bir dəfələrlə biz demişik ki, bir şirkətdən alır. Burada bir sərbəst azad rəqabət mühiti yoxdur ki, bu da bir keyfiyyətə təsir edən amillərdən birisidir də. Belə məsələn, bu da xətlər bahadır. Məsələn, provayderin Azersatdan həmin monopol qurumdan aldığı 2 megabitlik kanalın qiyməti hardasa 1-2-3 min dollardır. Ən ucuzu hələ. Təsəvvür edin ki, bu böyük puldur. İndi ona görə provayder də məcburdur ki, bu kanalının, deyək ki, bu 4 megabit olsa bu verməlidir, 15-10 min dollara qədər pul verməlidir. Bu da istifadəçilərdən çıxartmalıdır axı. Ona görə provayder kanalın həcmini az götürür və o az götürülən kanalın həcmini, deyək ki, az alır, çalışır ki, çox adama satsın. Çox adama satmasın da təbii ki, çox adama az düşür, düzdür? Deməli, siz məsələn, hansısa bir informasiyanı açmaq üçün enter düyməsini basıb 5 saat gözləməlisiniz. Bunun da adı dünyada internet deyil. Bunun adı başqa şeydir.
Ümumiyyətlə, sizə soruşmaq istərdim ki, Azərbaycana daxil olan bu internet kanalının həcmi kifayət qədərmi? Yəni, qanedici səviyyədədir?
Xeyr, qətiyyən. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu dəqiqə, bax, indi hər gün bəli, biz özümüz də təsdiq edirik və dövlət əhbələrlə, prezident özü deyək ki, bir 10-15 min qabağa bu yarım illiyin yekunla bağlı. Məsələn, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempi. Gəlin, ildə, məsələn, buyur, deyək ki, az qala dünyada ən aparıcı yerlərdən birisidir. İndi baxın, Azərbaycanın bu iqtisadi inkişaf tempinə uyğun olaraq Azərbaycan internetinin vəziyyəti. Yəni, belə, bax, belə bunu nəzərə almayıb baxsan razılaşma olaraq. Amma Azərbaycanın potensialı, Azərbaycanın iqtisadi artımı, beynəlxalq aləmdə bu da Azərbaycana olan diqqət. Deyək ki, bütün, məsələn, bu dəqiqə inteqrasiya məsələlərinin güclənməsi və internetin, deyək ki, real durumu. Əlbəttə, bu biabırçı bir vəziyyətdir. Bunu başqa cür adlandırma olmaz. Məsələn, mən hesab edirəm ki, nazirliyin də buna son dövrlərdə diqqəti gücləndi və şəxsən düzünü deyə, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin özünün göstərişinlə Azərbaycan internetin keyfiyyəti ilə bağlı bu yaxın bir iki ayda ciddi monitorinq aparılacaq. O monitorinq aparılan təşkilatlardan birisi də bizim təşkilatdır, bir də başqası olacaq. Yəni, Azərbaycan internetin keyfiyyəti nə yerdədir və buna təsir edən amillər hansılardır?
Yəmişkən, həmin bu göstəricilər üzə çıxsa, hansısa bir tədbirlərin görüləcəyi bildirilir?
Düşünürəm ki, mən əlbəttə, yəni hər halda bu sahədə dövlət siyasətini aparılan qurum tərəfindən ki, bu təşəbbüs irəli sürülübdür, mən düşünürəm ki, əlbəttə, burada deyək ki, həm qiymətlərlə bağlı, həm qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhəddinə qədər hansısa bir trafiki dartıb gətmək lazım bura. Şirkətlərə şərait yaratmaq, mən düşünürəm ki, bizdə şirkətlər var. Sadəcə o insarçılığın qarşısı alınsa, bir nəfərin monopoliyasına son qoyulsa, əlbəttə mən düşünürəm ki, dövlətin özünün də köməyindən Azərbaycanın sərhədinə qədər elə bir ki, bu boru kəməri gəlməlidir də sərhəddə də, gətirib çatılmalıdır ki, bu paylaşılsın da. O cümlədən, məsələn, regionlarda dövlətin insarçılığına son qoyulmalıdır. Baxmayaraq ki, cənab nazirin özünün sərəncamı var ki, deyək ki, regionlar, rayonlar arasında, rayonla Bakı şəhəri arasında olan beynəlxalq xətlər internet məqsədi üçün pulsuz olsun. Amma indi mən məsələn cənab sual verə bilərəm ki, nə üçün bir şirkət getmədi rayona? Nə üçün ancaq Aztelekom və yaxud da digər dövlət provayderi o internet xidmətini satmalıdır regionda?
Bu Azərbaycan daxilində baş verən proseslərdir. Bəs Azərbaycana qədər dediyiniz həmin dırnaq arası boru kəmər var.
Aha.
O kifayədər həcmlidirmi?
Yox.
Yoxsa kifayədər, o da azdır?
Yox, azdır.
Necə müəyyənləşir? Hansı ölkəyə nə qədər həcm ayrılmalıdır? Bunun üsulu
var mı? Bazar, bunu bazar müəyyənləşməlidir. Tələb təklif müəyyənləşməlidir. Bu dəqiqə mən düşünürəm ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin internet nəhəng internet trafikinə ciddi ehtiyacı var. Ancaq yenə deyirəm ki, bizdəki bu dəqiqə bax necədir. Bizdə ciddi yanaşsaq, burada problem nədir? Baxın, qlobal dünyada inkişaf etmiş ölkələrə ki, biz gedəndə nə görürük? Orada dayılab anlayışı yoxdur. Dayılab anlayışı qalıb 5-10 il qabaqda. Bizim Azərbaycanda internet istifadəçilərinin 70%-dən çoxu oturub telefon xəttinin üstündə. Anormallıq buradadır. Yəni, xaricdə bu dəqiqə necədir? Məsələn, BMT-nin özünün standartları dəyişdi. 10 il qabağa, 5 il qabağa BMT-nin standartı necə idi? Hansısa ölkədə internetin inkişafını yox, ümumiyyətlə insan inkişafını, insan resurslarının inkişafıyla bağlı məsələn ölçən bir parametr vardı ki, həmin ölkədə internet istifadəçilərinin sayı nə qədərdir? parametre fikir verin, 10 il qabağa parametre buydu. İndi parametre dəyişibdir. BMT-nin həmin parametre belədir. Geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı nə qədərdir? Və salam.
Daha müasir texnologiyalar istifadə edəndir.
İndi odur. O birisi artıq onlar üçün parametre deyil. Fikir verin. Onlar üçün parametre olmayan həmin anlayış bizdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 70% insan oturub həmin parametrin üstündə. İndi biz necə ölçək? Ona görə mən də müraciət edirəm, hökumətə müraciət edir ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinə ki, bu geniş zolaqlı qoşulmaya üstünlük vermək lazımdır. Bu da Azərbaycanda bahadır. Bununla bağlı müəyyən infrastruktur məsələləri var. Diqqət yetirin. Bir baxın, hansısa ATS-in bir ərazisi var. Məsələn, dövlət ATS-i, özəl ATS. Əgər həmin özəl ATS-in ərazisində olan siz başqa bir provayderdən geniş zolaqlı internet almaq istəsəniz, o icazə vermir. Deyir, ancaq gərək məndən alasan. Fikir verin. Məsələn, siz Əhmədlidə oturub, hansısa deyək ki, başqasını ala bilməzsiniz. Və yaxud da deyək. Bax, belə bir ciddi problemlər var. Mən düşünürəm ki, bu hökumət və Rabitə İnformasiya Texnologiyası nəhayət ki, bu məsələlərə diqqət yetirməlidir. Və bu monitoringin nəticəsində mən düşünürəm ki, bu faktlar hamısı qabarlı şəkildə üzə çıxacaq.
İnternet kanalla olan bu həcm problemini 9-cu və yaxud 10-cu ildə buraxılacaq Azərbaycan Pay ilə həll etmək mümkündür, yəni o proseslərə təsir edəcəkmi?
Əlbəttə, şəksiz. Yəni, interneti əldə etməyin texnoloji yollarından birisi də, bir, məsələn, deyək ki, biri optik xətt yolundandır. Təbii ki, bu daha keyfiyyətlidir. Yəni, burada keyfiyyət məsələ. Bir də pay xəttindəndir. Əlbəttə, bizdə bu dəqiqə pay-dən də internet alınır. Hətta bizdə pay-dən internet xidməti göstərən provayderlər də fəaliyyətə başlayıblar. Yəni, burada bir mənfi cəhət ondan ibarət ki, pay vasitəsindən, adi provayder pay vasitəsindən internet verməsi üçün gərək sizin evdə adi o pay antenası olsun, telesiqnalı tutmaq üçün. Orada siz deyək ki, müəyyən bir mikro qurğu, mikroskem yerləşdirməklə kompüterə siz onun deyək ki, internetini ala bilirsiniz. Amma siqnalı ötürmək üçün, sorğunu vermək üçün siz adi provayderdən də qoşulmalısınız. Ha. Demək, siz iki provayderin xidmətində istifadə etməlisiniz. O ki, qaldı bu Azərbaycan özünün milli peykinlə, əlbəttə bununla bağlı mən hesab edirəm ki, burada da müəyyən bir ucuzlaşma ola bilər. Burada da müəyyən Azərbaycana gələn deyək ki, internet trafikinin həcmi arta bilər. Yəni, bu da gələcəkdə Azərbaycan üçün daha deyək ki, keyfiyyətli və ucuz internet trafiki əldə etmək üçün ümid yerlərindən birisidir.
Aydındır. Siz Osman Gündüz Multimedia Mərkəzinin rəhbəri, studiyamız qonağıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrinə xatırladım və birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radyo Səfərində mən Oktay Eliş'dən sonra programı devam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Multimedia Mərkəzi rəhbəri Osman Gündüzdür. İnternetin səviyyəsi, vəziyyəti barədə danışırıq. Və nəinki internet, ümumiyyətlə, yüksək texnologiyalarda yaddan çıxarmıraq. Osman bəy, son yeni texnologiyaların tətbiqi Azərbaycanın nə yerdədir və nə qədər ümumiyyətlə buna hal-hazırda tələbat mövcuddur? Yəni, tutalım, əgər internet trafikin həcmi qani edici deyilsə, onda bir tərəfdən götürək WiMAX texnologiyasının tətbiqi nə qədər lazımdır hal-hazırda Azərbaycanda? Yoxsa bu bir-birinə bağlamaq lazım deyil?
Yox, Azərbaycanda bu sahə ilə bağlı müəyyən tələbat, oturuşmuş tələbat formalaşıbdır. Yəni, insanlar keyfiyyətli internet xidməti istəyirlər. Məsələn, bütün bizim söhbət elədiyimiz insanlar, ətrafımızın olan insanlar var, sorğular keçirir və s. Hamının şikayət etdiyi bir məsələ var ki, internet keyfiyyətsizdir. Yəni, hətta deyək ki, bu dəqiqə elə vəziyyət var ki, deyək ki, məsələn, siz hansı forma ilə interneti alırsınızsa, deyək ki, mobil telefondan, nə bilim, dial-up-dan, ADSL-dən, geniş zolaqlı və s. deyək ki, kompüterdə yazılan göstərici ilə aldığınız trafikin həcmi üst-üstə düşmür. Yəni, bu da onun nəticəsi ki, provayderlər az alıb, çox satmağa meyillidirlər. Yəni, deyək ki, bir şirkətdən onlar alırlar, baha alırlar. Ona görə bu, məsələn, eyni zamanda provayderlərin yer ATS-lərdə olan avadanlıqlarından bağlı ciddi xərcləri var. Yəni, xərc çox və internetdə deyək ki, o xərcləri doldurmaq üçün provayder məcburdur ki, az alıb çox adama satmağa cəhd olsun. Yəni, elə bil ki, məsələn, 2 megabiti bu bölüşdürülməlidirsə, deyək ki, 300 adam arasında, bu bölüşdürülür 1000 adam arasında. Və salam, ona görə də insanlara bundan az çatır. Yəni, bunların fövqündə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda, yəni, bu yeni texnologiyalardan bağlı internetin əldə olunmasına, məsələn, daha ki, siz adını qeyd edirsiniz, Wi-Fi-dan bağlı, WiMAX-dan bağlı ciddi ehtiyac var. Məsələn, Yəni bizdə indi deyək ki, yenə təkrar edirəm ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrlə bərabər bu təhsil sahəsində, digər sektorlarda ciddi deyək ki, müəyyən bir canlanma, müəyyən bir inkişaf var. Amma məsələn biz xaricdə nə görürük? Məsələn xaricdə gəldikdə görürük hansısa bir universitet şəhərciyində, hansısa bir aeroportda, ictimai yerdə məsələn Wi-Fi texnologiyası, notebook açırsınız içərisində internet var.
Pulsuz.
Pulsuzdur təbii ki. Və bu sahə eyni zamanda məsələn deyək ki, WiMAX-la bağlı bu radiusun genişləndirilməsinlə bu xidməti əldə etməyə imkan verən texnologiyadır. Bununla bağlı Azərbaycanda mən düşünürəm ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən o qədər də yetərli işin aparıldığı duyulmur. Yəni mən müşahidə etmirəm ki, deyək ki, hardasa ictimai yerlərdə bunun kütləvi şəkildə tətbiq olunmasına diqqət yetirilsin. O cümlədən WiMAX-la bağlı, o cümlədən məsələn yeni bir rabitə texnologiyaları var, 3-cü nəsil rabitə texnologiyaları. Və bununla bağlı məsələn tezlik resursları digər xidmətlər tərəfindən zəbt olunubdur. Məsələn dünyada bununla bağlı problem var, düzün deyir. Məsələn keçmiş MDB məkanında bu resurslar digər radio xidmətlər tərəfindən hərbi xidmət, hərbi yönümlü, xüsusi xidmət yönümlü radio xidmətlər tərəfindən zəbt olunubdur. Bunun mülkiləşdirilməsi, bunun mobil operatorlara verilməsi üçün burada belə deyək konvergensiya işləri deyirlər. Bu təmizləmə işləri aparılmalıdır ki, bu tezlik resursu digər radio xidmətlərə mane olmasın, verilsin mülki sahəyə, vətəndaş sektoruna. Məsələn, bununla bağlı deyək ki, məsələn Rusiyada, digər ölkələrdə artıq müsbət nəticələr də olub. Orada məsələn artıq mobil operatorlar, digər subyektlər, WiMAX-da xidməti göstərmək üçün subyektlər bu resursları əldə ediblər. Bizdə bununla bağlı hələlik problemlər yetərincədir.
Yəni hansı zamana həll oluna bilər?
Mən düşünürəm ki, indi bu dəqiqə bildiyimə görə artıq bizdə də bununla bağlı bir avtomatik monitoring sistemi yaradılıbdır. Məsələn, müəyyən avadanlıqlar gətirilir. Düşün, burada problemlərin bir sondan ibarət ki, bu dəqiqə uzun illər böyük oturuşmuş deyək ki, burada o köhnə qurğuların, köhnə radio xidmətlərin deyək ki, bu tezlik resursları verilsin digər sektora, yəni burada konvergensiya işləri aparılsın, burada böyük vəsaitlər ayrılmalıdır. Yəni yeni bir qurumlar yaradılmalıdır, təmizləmə işləri aparılmalıdır, dırnaq arasında deyək ki, yaxşı mənada təmizləmə işləri aparılmalıdır ki, bu efirdə, məsələn, bizdə ciddi məsələlərin birisi biz dəfələrlə qaldırırıq ki, radio deyək ki, milli tezlik resurslarından istifadə ilə bağlı bir milli cədvəl olmalıdır. Bu cədvəl hələ də yoxdur, bax. Məsələn, SNQ ölkələrinin hamısına baxsan, internetdə var. Deyək ki, bu resurs filan hərbi xidmətdir, xüsusi xidmətdir, vətəndaş sektorudur, nə bilim, mobil sektorudur və s. Bizdə bu tezliklər üzrə cədvəl hələ qoyulmuyub. Ona görə də insanlar bundan xəbərsizlər ki, hansı, məsələn, elə şey, biznes qurumlarının özləri. Hələ də bilmirlər ki, və onlar arasında müəyyən narazılıqlar yaranır ki, kimə veriləcək bu? Məsələn 3G ilə bağlı 3-cü nəsil mobil deyək ki, xidmətin göstərilməsi ilə bağlı. Yəni mobil telefonda həm televiziya, həm internet hamısı normal keyfiyyətdə artıq da o dartla yox. Və bundan bağlı indi bunlar kimə veriləcək? Mən bilirəm ki, bunlar arasında bu dəqiqə ciddi mübarizə gedir ki, bunu tezlik resursunu birinci kim alacaq.
Aha, yəni bu pərdə arxası söhbətdə gedir də, tenderdən söhbət gedir.
Təbii ki.
Aydındır. Bəs digər texnologiyalar da var, hansı ki, Azərbaycan həyatının yavaş-yavaş belə daxil olmaq da bu videofoniyadır və rəqəmsal teleyayım. Yəni bunların vəziyyəti nə yerdədir və nə qədər böyük ehtiyac var Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə biz mən məsələn bayaq elə mən özüm adını çəkdim. Dəfələrlə mən də mətbuatda bununla bağlı çıxış edirəm. Biz indi Azərbaycan inkişaf edir və bu cür texnologiyalara bizə ehtiyac var. Yəni biz bunlardan geri qalmamalıyıq. Məsələn, hər də mən sual verirəm ki, doğrudan məsələn 3G ilə bağlı, deyək ki, 3-cü nəsil yəni cəmiyyətdə bu dəqiqə bu cür nəhəng trafikdən informasiya almağa ehtiyac varmı? Məsələn, götür bax indi adını çəkdirsiniz rəqəmsal televiziya. Baxın bax, rəqəmsal televiziyanı deyək ki, gündəmə gətirən, zəruri edən şərt məsələn, qlob inkişaf etmiş ölkədə nə olub? O olub ki, bu tezlik resursu Allahın bəxş etdiyi bir nemətdir də. Bir fiziki nemətdir, bunu təbiət Allah verib də. Bu da məhduddur. Məhduddur və dövlətə məxsusdur. İndi məsələn siz deyək ki, metrlik diapozonda bir maksimal nəzər olaraq 10 televiziya buraxa bilərsiniz. Getsin metrlikdə nəzər olaraq siz 60-ını buraxa bilərsiniz. Bundan o tərəfə mümkün deyil. Allah bunu belə verib də, belə bölmək olar indi. İndi ona görə xaricdə də bu resurslar deyək ki, sərbəst azad rəqabət şəraitində bölüşdürülüb qutaranda digər subyektlərin təsiri oldu bazara ki, mən də istəyirəm. Ona görə başladı texnologiya, bu mən də istəyirəmə cavab verməlidir axı da. Aydındır da. Yani pulu, şirket var, pulu var ve bu da göstermek istedir bu xidməti, televiziya xidmətini. Ama tezlikler tutulubdur. Onda texnologiya buna cevap verdi ki, köhnə texnologiyanı, yeni texnologiyanı əvəz etməklə, həmin o, məsələn, bir tezlik diapazonunda 4 kanal bırakmaq olar. Ama bunun yani serbest azad rəqabət mühitində bu formalaşma. İndi Azərbaycana baxsa. Azərbaycanda hələlik cəmi 1-5-6 telekanal var da. Görəsən buna ehtiyac var mı? Bak belə bir sual çıxar. Yani texnologiya olaraq ehtiyac var. Ama istifadəçilərin de bazarın tələbatı, bazarın tələbatı və istifadəçilərin tələbatı, o cümlədə istifadəçilərin özünün avadanlığı tələbatı nöqteyi nəzərindən buna mənə ilə gəlir ki, hələlik el qədər də bazar bu sahəni sıxmır ki, buna ehtiyac var. Yəni, mən düşünürəm ki, birinci, deyək ki, mövcud telekanalların sayını artırmaq olar, çünki tezlik resursları boşdur. Azərbaycan televiziyasını, Azərbaycan deyək ki, hansı düyməni bassan, deyək ki, o xırıldayır televizor, o kanal boşdur. Məsələn, desimetrilikdə baxsan, cəmi 3-4-ü var, 5-6-ı var. Məsələn, hətta regionlarda çoxdur, nəinki Bakı şəhərində. Məsələn, mən Milli Televizyon Şurası məsələn sual vermək istəyirəm. Nə üçün? Bax, diqqət yetirin. Hansısa tezlik kanalının boş olması nədir bilirsiniz? Deyək ki, dövlətin bir təyyarəsi var, gəmisi var, dənizin kənarında, aeroportda boş yeri durubdur. Dövlət milyarddan buna xərç çəkibdir. İndi ona dövlət xərç çəkib. Bu da Allahın verdiyi nemətdir də, dövlətə məxsus da. Nə üçün bu boş durmalıdır? Nə üçün istifadə olunmalıdır? Bax, həmin şeydir. Təyyarə boş durur, gəmi boş durur, istifadə olunmur. Bu da budur. Onun da, yəni mən hesab edirəm ki, elə analoqdan olsa da, teleradio, məsələn, Azərbaycanın sərhəd rayonlarında, Bakı şəhərində insanların normal informasiya alması üçün, sərbəst azad rəqabət şəraitində informasiya alması üçün, mənə elə gəlir, hələ bizdə potensial imkanlar var və o köhnə texnologiya ilə də olsa, deyək ki, informasiya subyektlərinin açılmasına məsələsinə baxılsa daha düzgün olar.
Gəlmişkən kifayət populyar olan bir məsələ mobil texnologiyalar sayəsində bu tələbat artıq özünü açıq-açıq bir üzə verirmi ki, Azərbaycanda artıq 3 mobil operatoru fəaliyyət göstərir? Yəni televiziyaların sayı 70-ə çatmayıb. Ki belə bir paylanma bölümü olsun. Bəs mobil sektor?
Əlbəttə Azərbaycanın deyək ki, Azərbaycan bu informasiya texnologiyalar bazarına baxsaq, sərbəst azad rəqabət şəraiti olmayan ümumiyyətlə mövcud olmayan yerlərdən birisi də sahələrdən birisi deməsi mobil bazarıydı. Məsələn, diqqət yetirin. Deyək ki, bu dəqiqə, məsələn, Azərsel özü də deyir ki, 70% bazar, deyək ki, bunun əlindədir. Hələ də belədir. İndi deyək ki, son bir il bundan öncə 2 mobil operator mobil bazara buraxıldı. Amma mən düşünürəm, biz müşahidə olunan ondan ibarətdir ki, deməli, hökumətin özünün bu sahədə siyasəti o qədər çevik ciddi olmayıb ki, baxmayaraq ki, 2 mobil operator da bazara daxil oldu, hələ də biz bazarda sərbəst azad rəqabət şəraitini müşahidə etmirik. Bunun kökü yenə deyirəm ondadır ki, ilk operator Azərbaycan bazarına daxil olanda, məsələn, tutaq ki, Azərsel Azərbaycan bazarına daxil olanda, hökumət üzərinə öhdəlik götürmüş ki, 5 il bazara başqa operator daxil olmayacaqdı. Amma nədənsə bu 5 il 10 il uzandı. Uzananda da başqa, təbii ki, də, bu da normal bir şeydir ki, bir şirkət daha çox oturuşur. Bazarda daha çox deyək ki, bazarın daha çox faizini əldə edir. Azərbaycan Respublikasının qanunverici nöqtəyi nəzərindən təbii ki, burada hökmran mövqe tutulur. Ona görə də sonradan bu bazarda azad rəqabət şəraitini formalaşdırmaq çox çətin olur və biz buna görə onu müşahidə edirik.
Oyna aydındır. Bir sonuncu sualım parma şəklində. Texnoloji sıçrayış hal-hazırda artıq yaşanır, yoxsa elə irəlidədir Azərbaycanda? Necə düşünürsünüz?
Yox, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu hələlik irəlidədir. Yəni, düşünürəm ki, nə qədər ki, deyək ki, hökumət, dövlətin rolu bu bazarda hələlik xüsusi çəkisi çox güclüdür. Baxın, məsələn, Azərbaycanın deyək ki, telefonla bağlı beynəlxalq trafik, internet trafikindən bağlı bir şirkət, o cümlədən ATS-lərlə bağlı dövlətin xüsusi çəkisi. Yəni, bütün bu infrastruktura baxanda görürük ki, uzağa getmək lazım deyil. Baxın, 97-ci ildə Prezident Heydər Əliyev tərəfindən bir sərəncam verilmişdi. İnformasiya texnologiya Azərbaycanın telekommunikasiya sektorunda özəlləşmə ilə bağlı. 97 və 2007. 10 ildə biz dəfələrlə bunu demişik. 10 ildə Azərbaycanın telekommunikasiya IT sektorunda cəmi cümlətən bircə şirkət özəlləşib. 10 il ərzində diqqət yetirin. Təbii bu anormal bir şeydir. 10 il ərzində ki, özəlləşdirmə elan olundu. Yəni, nə üçün, məsələn, Aztelekom, deyək ki, bu sahədə hökmran mövqə olmalıdır. Deyək ki, Azərbaycanın bütün telefon trafiki, beynəlxalq trafik oradadır. Nə üçün, deyək ki, Bakı şəhərində, deyək ki, dövlətin monopoliyası, Bakı telefon rabitəsi istisna birliyinin simasında bunlara məxsus olmalıdır. Regionlarda, deyək ki, nə üçün yalnız dövlət provayderi xidmət göstərməlidir. Yəni, bu sektorda, mən hesab edirəm ki, ciddi bir problem dövlətin xüsusi çəkisinin yüksək olmasıdır. Məsələn, burada deyək ki, özəlləşdirmə aparılsa, bu bazarda liberallaşdırmə aparandan sonra, hə, mən düşünürəm ki, burada artıq ciddi bir potensial imkan var ki, burada müəyyən bir texnoloji boom özünü göstərsin. O cümlədən də bildiyimə görə, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən regional innovasiya zonasının yaradılmasıyla bağlı bir böyük sənəd hazırlanıb. Mən bildiyimə görə hətta bu sənədin özünün hazırlanmasına bir Amerikan şirkətinə 1 milyon 300 manat pul ödənilibdir. Təkcə təklifin hazırlanmasına diqqət yetirin ki, Azərbaycan bazarında vəziyyət necədir və burada regional innovasiya zonasını necə yaratmaq olar. Buna məsələn böyük vəsait qoyulub. İndi burada da var. Mən bildiyimə görə bu sənəddə də öz əksini tapıbdır. Bizim dediyimiz bu problemlər insarçılıq, sərbəst azad rəqabət şəraiti, qanunvericinin Avropa standartlarına uyğunlaşması və s. Yəni bunlar olandan sonra mən düşünürəm ki, Azərbaycanda müəyyən texnoloji boom gözlənməyinə dəyər.
Minnətdaram, təşəkkürlər Osman bəy. Osman Gündüz idi, studiyamız qonağı, multimedia mərkəzi rəhbəri. Mən Dr. Ziya, bir azdan davam edirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hey yo, Robert Rush. You know sometimes in life you bump into a nice beautiful girl. She's so fresh, she's so fine. Everything seems perfect except for one thing. She's there with somebody else. So bump it so. And I was standing on the corner of the street trying to get my hustle on.
A man's gotta do what a man's gotta do, you know.
Just wanna make a little thing to get my automobile out the compound.
Just one of those days.
Then from the far right of my eyesight saw a young thing passing by.
And that was you.
Everything seemed perfect except you had somebody else by your side. Guy fill you up with bling. Heard somebody say for him money ain't a thing. But when it comes to love, affection, and so he can really satisfy like Regan. So why you hanging on? He doesn't treat you well. Whenever you're ready, girl, please text me on my cell. I'll be there waiting for just holler at me, girl.
In the year, honey. Don't you know that I be your cavalier, honey? Take your time, don't rush a good thing, honey. Just keep it on the hush, do your thing, honey. Could be waiting for a whole leap of wild, girl. If I know that you're reviewing my fire, girl. Ain't nothing but a chicken wing, girl. As long as I know I'm not waiting in vain, girl.
My girl, and I belong to someone else. My girl, yes, baby, I want you for myself. My girl, my girl, my girl. I wish that you were my, my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my, my, I wish that you were my, my,
Fevziye ile işten sonra.
Azad Radyosu'nu dinleyicisiniz 101.7 FM'den ve Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada internet vasıtasıyla. Avqustun 7-sində Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Bəzzadə mətbuat konferansı keçirdi və elan etdi ki, bu tədris ilində 24 mindən artıq abituriyent tələbə adını qazanıb, bu ali məktəblərdə dövlət balına isə 27 mindən artıq olub, yəni 3 mindən artıq yer boş qalıb, həmin bu nəticələrinə görə. Lakin sensasiyada baş verib, bu il 3 nəfər qəbul imtihanlarında rekord həddə 700 bal toplayıb. Adlar da açıqlandı və Məlikə Abazada deyildi ki, vətəndaşların qəbul balı şikayətlərinə apellyasiya komissiyaları avqustun 15-dən başlayaraq baxacaq. Məlikə Abazadənin mətbuat konferansında dediklərinin ən maraqlı hissələrini yaxın dəqiqələrdə dinləməyə təklif edirəm.
Biz çap elədiyimiz abituriyent jurnalında həm orta ixtisas məktəblərinə aid olan jurnalda eyni zamanda da boş yerlərə, demək, vakant yerlərə ərizə vermək istəyənlər üçün o vakant yerlər haqqında məlumat olan jurnalda da həmin proqrama aid olan bütün demək məlumatlar çap olunacaqdır. Həmin o məlumatları hər bir adam gərək oxusun və öz ərizəsini doldurmağı bacarsın. Və ərizələri doldurmaq üçün təkrar edirəm ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi poçt şöbələrində hər bir vətəndaşlar üçün belə bağlantı yaratmağa hazırdırlar ayın 10-undan. Biz hər il bu məlumatı ərizəni harada vermək lazımdır. Jurnallar vasitəsilə çatdırırdıq. İndi həm internetdə olacaq, həm jurnalda olacaq. Eyni zamanda 141 nömrəli telefon var. Ora pulsuz zəng vururlar və bütün nə istəyirlər bu məlumatları, bütün o sualları 141 nömrəli telefonda əldə edirlər. 3 növ demək köməkdir. Amma o zaman ki, Ücüsüz insan oxumaq da istəmir, məlumatı ona gətirib çatdırırıq, eşitmək də istəmir. Onda bizim üçün heç bir əlac qalmır. Bu, biləsiniz ki, xarici təhsillə bağlı magistratura qəbul olunan şəxslər və özləri xaricdə magistratura qəbul olunan şəxslər artıq Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası sənədlərini təqdim ediblər, müvafiq demək mərhələləri keçiblər. Onlar haqqında tam məlumat Respublika Prezidentinin yanında təhsil komissiyasına təqdim olunub və yəqin ki, bu yaxınlarda demək, onlarla əlaqədar sərəncam ya da qərar dərc olunacaqdır. Demək, Azərbaycanda 80 baldan yuxarı nəticə göstərib və ali məktəb magistratura xaricdə qəbul olmaq istəyənlər isə hal-hazırda onların nə dərəcədə xarici dil bilirlər, bu yoxlama prosesi gedir. Ondan sonra onlar demək xüsusi testlərdən keçəcəkdir və yenə də onlar haqqında məlumat təhsil komissiyasına təqdim olunacaqdır. Bugündən etibarən 600 baldan yuxarı nəticə göstərən hər bir bakalavr xaricdə təhsil almaq istəyirsə, xüsusi formada ərizə formasını doldurub Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına müraciət edə bilər. Bu belə adamların sayı mindən çox olmayacaqdır. Və onlarla əlaqədar demək, onların xarici dili bilmək səviyyəsi, xüsusi psixoloji testlər. Bu proses başa çatandan sonra demək məlum olacaq ki, kim o mərhələlərdən keçibdir və onlarla da əlavə edər qərar qəbul olunacaqdır. Təxminən 27 nəfər özü magistraturada qəbul olunmuşdur və onlar prezident aparatına onlar haqqında məlumat verilibdir, tam məlumat verilibdir. Və sənədlər və onların sənədləri göndərilibdir. Mən magistraturam deyirəm. Bakalavriyatoyundan əlaqədar bizdə hələ ki, demək olar ki, çox az ərizə var. 4 nəfərdir bakalavriyaturiya, özü qəbul olunan xaricdə bakalavriyaturiya. Biz amma gözləyirik, belələri yəqin ki, daha çox olmalıdır. Onların hamısının sənədlərini biz təhsil komissiyasına təqdim edəcəyik. Orta ixtisas məktəbinə demək sənəd vermək istəyən şəxslər, onlar qabiliyyət imtihanını tutalım Bakı Musiqi Akademiyasında veriblərsə və müvafiq bal toplayıblarsa, onda indi orta ixtisas məktəblərinə sənəd verə bilərlər. Müvafiq, onu da mən deyim ki, tutalım ki, qabiliyyət imtihanını veribdir sola ifaçılıqdan, amma onda orta ixtisas məktəbini isə fortepianoda ifaçılıqdan verə bilməyəcək. Müvafiq ixtisasa. Aydındır da, fortepiano-fortepianoya, instrumental ifaçılıq, instrumental ifaçılığa və hamısı eyni olsun. Birinci qrup üzrə, siz bilirsiniz ki, birinci qrup üzrə keçid balı 200 baldır, ondan başqa qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda siz bilirsiniz ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün 100 baldır. Güzəşt oxumaq da heç zaman ola bilməz. Çünki dil bilmirsə, xaricdə oxuya bilməyəcəkdir. Amma o 700 bal toplayırsa və müvafiq qrupda demək, cavab veribsə, birinci qruptadır 400 bal, ikinci qruptadır və dördüncü qrupda. Birinci qrupda o xarici dildən demək 100% cavab veribdir. Mən bilmirəm, indi hansı dili seçibdir, rus dili yoxsa orada birinci qrupda rus dili də icazə var idi seçmək. İkinci qrupda hansısa Avropa dilindən 100% cavab veribdir, demək müəyyən bir mərhələdə bu dil bilir. Dördüncü qrupda isə xarici dil biliklərini biz yoxlamırıq. Ona görə də 700 bal toplayanda o biliklərlə gərək o biliklər haqqında bizdə məlumat olsun ki, o xaricdə oxusun. Dil bilməyən adam xaricdə oxuya bilməz. Və biz indi kontingentin müəyyənləşdirəndə ki, ixtisaslar üzrə biz müəyyənləşdiririk və təkliflər də ixtisaslar üzrədir. Ola bilsin ki, hansısa ixtisas üzrə bizə təklif var, amma o ixtisas üzrə kimsə istəmir. Və heç kimin məcburi istəmədiyi ölkəyə göndərməyəcəyik. Yalnız demək kontingent formalaşılandan sonra biz onlara təqdim eləyəcəyik ki, hansı yerlər var. Onlar özləri seçəcəklər. Onlar artıq Azərbaycanda qəbul olunublar. Onlar hətta xaricə getsələr də bilirsiniz ki, müəyyən demək elə ölkələr var ki, semestr fevralda başlayır. Onlar hələ ki oxuyacaqlar və onların çoxusu ola bilsin ki, bir il ərzində hazırlıq kursları da keçəcəkdir. Xarici dillə əlaqədar xüsusilə aiddir texniki və tibb ixtisaslarına. Onlar özləri öz yerlərində hələ oxuyacaqlar. Onları o yerlərdən heç kim məhrum etmir. Üçüncü qrupla beşinci qrupun birləşdirməsi ona gətirib çıxardıb ki, mən indi demək, üçüncü qrupda olan keçid balları sizə oxuyacağım. Bu çox vacib ixtisasdır. İbtidai təhsil metodikası və bu ixtisas demək 5-ci qrupdadır. Əvvəllər biz o ixtisasa göndərdiyimiz insanlar 200 bal nəticə ilə qəbul olunurdular. Amma siz bilirsiniz ki, uşaqlar üçün birinci o 4 il kim onlarla məşğul olursa, o insanın bilik səviyyəsi, ümumiyyətlə o insanın səviyyəsi çox böyük təsir göstərir və ilk siniflərdə birinci müəllim kimdirsə, uşağı demək olar ki, ömür boyu onun demək, ömür boyu ona təsir göstərir, psixoloji cəhətdən də. Və bu il nəhayət biz bu iki qrupu birləşdirdik deyə, həmin o ixtisaslarda keçid ballar 400 balı aşıbdır və təkcə Bakı üzrə yox, regionlar üzrə. Mən indi açıram demək, həmin müəllimlərinin pedagogika və psixologiya 413, məktəbə qədər təhsilin pedagogikası 355. Və bu Bakı üzrə tutalım Gəncə filialı 453, Gəncə filialı 403, Sumqayıt filialı 354, bu qiyabidir, Şamaxı filialı 406. Bu insanlar əvvəlcə 3-cü qrupda imtihan verib kənarda qaldılar, indi onlar isə İbtidai təhsil özləri seçiblər. Əsasən bu qızlardır və bu o qızlardır ki, valideynlər istəmirlər ki, onlar rayondan kənarda tutalım qalsınlar, Bakıda gəlib qalsınlar. Bunlar yüksək ballarla, 453 min geçivirdədir, xarici dil, ingilis dili müəllimlər institutunda. 402 min geçivirdə xarici dil, ingilis dili, əyani, hətta ödənişli 400-dür. Xarici dil Şəkidə müəllimlər institutunda 446-dır keçid bal. Mənə elə görür ki, bu çox müsbət nəticədir. Ən çox təəssüflər olsun ki, humanitar ixtisasları seçənlər müraciət edir. Amma ölkənin tələbatı texniki demək ixtisaslara və tibb ixtisaslarına daha çoxdur.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası sədri Mələkə Abazadənin avqustun 7-sində keçirdiyi mətbuat konfransından siz yazıdan maraqlı mühüm hissələri dinlədiniz. Xatırladım ki, 24 mindən artıq abituriyent tələbə adını qazandı, 27 mindən artıq olan yerə, yəni 3 mindən artığı boş qalıb və 3 nəfər 700 balla qəbul olunub. Bu, Bakının Xətai rayonu Heydər Əliyev adlı liseyin məzunu Emin Abbasovdur. Binə qədər 247 sayılı orta məktəb məzunu Cavid Mustafayev və Nərgis İsmayıl Bəyli o tibb universitetinə qəbul olunub rus bölməsinə. 700 bal, yəni bu abituriyentlər bu qədər bal toplayıblar. Yine gelmiş bir soru da var. Ben bu Qaybulla bağlı olarak Qaybulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Sualı verilir burada. Cavab verənlərin 41%-i qeyd edir ki, qərəzlidir. Testdən razı qalanların fikridir. Qalanları isə əksəriyyət 59% qeyd edir ki, təkmilləşdirməyə ehtiyac var, amma ədalətlidir. Heç kim demir ki, bu tənqidlər əsaslıdır ki, test üsulu ləğv olunmalıdır. Heç biri həmin bu soruda iştirak edən bu cavab versiyanı seçmədi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Saytımızdakı forum barədə sizə söz açım. 2008-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkə siyasətçilərindən bir çoxları seçkidə iştirak etmək niyyətini açıqlayıblar. Sizcə prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Sualına cavab verənlərin müxtəlif versiyalarını və cavablarını sizə çatdırım. Sizə də maraqlı görünə bilər. Orxan Bakıdan, Orxan Quliyev yazır ki, Rəsul Quliyev qısaca. Eldəniz Yusifov isə Hollandiyanın Eindhoven şəhərindən qeyd edir ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycan xalqı üçün sonuncu şansdır. Bu seçkilərin də nəticələri saxtalaşdırılarsa, hakimiyyət yenidən qəsb edilərsə, bir dəfəlik əlimizi Qarabağdan üzməli olacaq. Bir millət, bir dövlət kimi mövcudluğumuz da təhlükə altında olacaq. Namizəd kimi Azərbaycanın sərvətinə yox, onun dərdinə şərik çıxacaq prezidentliyə ən layiqli namizəd isə bəri görürəm. Bu sözləri Hollandiyanın Eindhoven şəhərindən Eldəniz Yusifov yazıb saxlayır bu forumda. Cahangir Bakıdan yazır ki, mən elə düşünürəm ki, seçkilərdə kimi iştirak etməyin heç bir fərqi yoxdur. Çünki yenə də İlham Əliyev prezident seçiləcək və yenə də xalq susacaq. Qulam Bədəlov isə Bakıdan qeyd edir ki, İlham Əliyevin seçkilərdə qələbə çalacağını niyə dırnaq içində yazırsınız? Bu qərəzli münasibət deyilmi? Niyə yadınızdan çıxıb az öncə Amerika təşkilatının keçirdiyi soruda birinci yerə kim çıxmışdı? Bakının Azərbaycan simasını kim dəyişib? Axı imam üçün ağlayanda Yezidi də yada salma lazımdır. İlham Əliyev şəksiz liderdir. Bu Azərbaycan xalqının seçimidir. Bu sözləri Qulam Bədəlov yazır Bakıdan. Faiq adlı dinləyicisi yazır ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev. Deyibdir. Bakıdan Qənimət yazır. Zənnimcə demokratik dəyərləri bilavasitə görmüş və belə mühitdə yaşamış kəsin namizədliyinin irəli sürülməsi daha düzgün olar. Digər tərəfdən qərb dəyərlərini dəstəkləyəcək və qərbin tələblərinə uyğun mühit yarada biləcək namizədin irəli sürülməsinə və sonradan prezident seçilməsinə çalışmaq lazımdır. Mən Rəsul Qəliyevin namizədliyini və onun dəstəklənməsini istərdim. Qənimət bunu yazır. İstənilən halda ədalətli cəmiyyətin qurulmasında ondan artıq istəyi ola biləcək ikinci bir namizəd görmürəm. Bunları reallaşdırmağa o həm bacarığa, biliyə, təcrübəyə malikdir. Son illər yaşadığı mürəkkəb həyat və barışmaz xarakteri belə düşünməyə əsas verir. Xalqımıza xeyri olacaq bu mühitin gerçəkləşməsini Allahdan dua edirəm. Bu sözlərlə Qənimət öz fikrini tamamlayır. Azərbaycan paytaxtından Mustafa yazır ki, İlham Əliyevin seçiləcəyi ona görə dırnaqarası yazılır ki, ötən prezident seçkilərinin saxtalaşdırdığını ATƏT də daxil olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlar bəyan ediblər. Bakının simasını dəyişdirməsindən danışırsınız. Siz Gürcüstandakı inkişafdan xəbərdarsınızmı? Bakıda büdcənin sovrulması hesabına körpülər tikiblər. Şəhər toz torpaq içindədir. Gürcüstanda isə Lagadehidən Batumiyə kimi bütün magistrallar təzələnib. Gürcüstana bu il 2 milyard investisiya cəlb edib. Rüşvət minimuma inib. Dünya Bankının hesabatında Azərbaycan iqtisadi və siyasi göstəricilərin inkişaf tempinə görə Ermənistandan geridədir. İlham Əliyev bunu etmirsə ya bacarmırsa biz hansı Yezidə ağlayaq. Bizdə inkişaf ancaq qiymətlərdədir. Bahalaşma belimizi qırır. Bu sözləri Mustafa yazır həmin bu forumda. Forum isə prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq sizin fikrinizcə? Bu sözlərə öz cavablarınızı saxlayırsınız. Buyurun, həmin bu mövzunu, bu sualı şərh etmək fikrindəsinizsə, öz fikirlərini saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və oradan forma daxil olub öz fikirlərinizi qeyd edirsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Sınavız eləşdən sonra proqrama Azadlıq Radiosunda davam edərkən sizələ indicə PEK vasitəsilə necə Azadlıq Radiosunu dinləmək üsullarını eşitdiniz. Mən isə sizə sinoptiklərin məlumatını çatdırım. Avqustun 8-də hava necə olacaq? Onu da dinləyin.
Hava şəraiti. hava hakkında.
Sinoptiklər bildirir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava gözlənilir, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 24-26, gündüz isə 38-40, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə çatacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 29-30 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında ümumiyyətlə yağmursuz hava gözlənilir, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında şimşək çağacaq, qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, axşama doğru ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın hərarəti gündüz saatlarında 37-42 dərəcə arasında olacaq. Bu məlumatı sinopsizlə çatdırıblar və sizə əmin məlumatı mən də çatırdım. Birazdan xəbərlər və növbəti saatdakı mövzumuz və qonağımızı gözləmə ümidilə. Hələ yuxuda səşim sizinlə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I hid.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texnik səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatım.
Cuz I got you moving.